Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krenfaz Liu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me tituit kryesor. Bashkimi Evropian mirëpret vendimin e Serbisë për targat RKS. Diplomati austriak Wolfgan Petric thot se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është bazë për normalizim me Serbinë. PDK kërkon që ligji për fondin sovran të shpallet jo kushtetues. Izraeli sulmon Gazën qendrore teksa synon zgjerimin e ofensivës. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka cilësuar si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve vendimin e Serbisë që brenda territorit të saj të lejoj qarkullimin e lirë të veturave me targa të Kosovës RKS, Republika e Kosovës. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se pret që Kosova të ndërmarrë një vendim të ngjashëm dhe tha se kjo dëshmon se përparimi në procesin e normalizimit të raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit është i mundur. Ne mirëpresim vendimin e Serbisë që zyrtarisht të njohë targat e automjeteve RKS të lëshuara nga Kosova. Ky vendim është hap pozitiv në zbatimin e marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit, por edhe zotimeve të mëparshme në kuadër të dialogut për lirinë e lëvizjes. Kjo dëshmon se përparimi në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është i mundur, po ashtu është një hap i duhur drejt integrimit më të mirë evropian të Ballkanit Perëndimor, që në fund përfitues do të jenë qytetarët e rajonit. Ky vendim hap rrugën për heqjen e plotë të regjimit të letrave ngjitëse. BE-a tani pret që Kosova të përgjigjet në mënyrë të ngjashme, tha Stano përmes një përgjigje me shkrim. Dje shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković kumtoi lajmin se nga 1 janari viti 2024 vetura me targa RKS do t'ju mundësohet lëvizja e lirë në territorin e Serbisë. Megjithatë ai nuk specifikoi nëse targat e veturave do të mbulohen me letra ngjitëse kur të kalojnë kufirin praktik që aktualisht zbatohet. Lejimi i të gjitha automjeteve të regjistruara nga institucionet e përkohshme të veçeverisjes në Prishtinë për të marrë pjesë në komunikacion në rrugë bëhet ekskluzivisht për arsye praktike, me qëllim që të lehtësohet pozita e individëve dhe të mundësohet liria e tyre e lëvizjes, tha Petković, duke insistuar se nuk mund të kuptohet si njohje e pavarësisë së Kosovës. Para praktikës e letrave ngjitëse, automjetet me targa RKS detyroheshin të merrnin targa provuese në kufirin me Serbinë, që vlenin 60 ditë dhe kushtonin 5 euro. Por më 27 të vitit 2021, qeveria e Kosovës kishte vendosur masën e reciprocitetit që detyronte edhe shoferët nga Serbia të kalonin të njëjtën procedurë për të hyrë në Kosovë. Por kjo masë nxiti pakënaqësi në mesin e popullatës serbe në Kosovë, të cilët bllokuan rrugët që çonin në pikalimet kufitare me Serbinë në Jarin dhe Bërnjak. Për të ulur tensionet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, më 30 shtator 2021 u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Kjo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjatë, bëri që shoferët me targa të Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Petković tutje ka thënë se qeveria e Serbisë është në pritje që qeveria e Kosovës të respektojë marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel, veçanërisht atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë, sipas qeverisë së Kosovës, nga 1 nëntori deri më 14 dhjetor, 3405 qytetarë në veri kanë konvertuar targat e tyre në RKS dhe komunat me numrin më të madh janë Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Çështja e targave ka shkaktuar kriza në veri vitin e kaluar që çuan në protesta daljen e serbëve nga institucionet dhe vendosjen e barikadave. Tensionet në veri kulmuan më 24 shtator të këtij viti me një sulm të armatosur ndaj policisë së Kosovës nga një grup i serbëve lokal ku mbeti i vrar një polic i Kosovës. Diplomati Wolfgang Petric ka thënë se dialogu I brendshëm me serbët në Kosovë është çelës për një zgjidhje të qëndrueshme me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Petric ka thënë se nuk pret rezultat substancial në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë më 2024 për shkak të zgjidhjeve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Ndër tjerash, Petric ka thënë se incidenti I këtij viti në Banjsk të Kosovës duhet të shërbejë si mësim për rritje të vigjilencës në fushën e sigurisë, e cila do të jetë prioritet në vitin që vjen. Ai ka bërë thirrje për përparim në procesin e dialogut me arsyetimin se çdo zvaritje e procesit rrezikon përkeqësim të situatës. Intervistën me zotin Petric e ka zhvilluar kolegja Krenare Cuboli.
Mr. Petric, for Kosovo leaders, this
year... Zoti Petric, liderët e Kosovës kanë thënë se ky vit ka qenë më sfiduese në aspektin e sigurisë, qysh prej pavarësisë, duke marrë shkak sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Si do ta përshkruani ti?
Well, this was indeed a low point in the relations.
Kjo ka qenë padyshim një pikë e ulët në marrëdhëniet e mes të Beogradit dhe Prishtinës. Dhe nuk po flas vetëm për dialogun, për të cilin fatkeqësisht viti 2023 nuk ka qenë më I suksesshëm. Mendoj që incidentin në Banjsk do ta fokusoj vëmendjen në sigurinë dhe aspektin ushtarak në vitin e ardhshëm, kur është fjala për marrëdhëniet ndërmjet të dyja palëve.
President of Kosovo, Vjosa Osmani, occasionally mentions...
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, thekson shpesh rezikon e si që thot ajo sulme të Serbisë ndaj Kosovës, duke përmendur si referencë incidentin në Banjsk. A ekziston një rrezik I tillë?
I would say that we, of course, were quite relieved that this has the potential...
Ne jemi të lehtësuar që situata nuk është përshkallëzuar, ndonë se ka pasur potencial. Mirë po, kjo na tregon se ekziston rrezik I madh që bisedimet e gjata dhe të vazhdueshme ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilat lehtësohen nga Bashkimi Evropian, të mos vazhdojnë më, ose të mos kenë rëndësinë që e kanë pasur në të kaluarën. Në këtë aspekt, viti 2023 ka qenë një mend vendimtar. Unë besoj që nëse nuk shfrytëzohet viti 2024 për të nxitur BE-n dhe Beogradin e Prishtinën, që të mendojnë seriozisht për një çasje të re, atëherë nuk jam I sigurt nëse viti 2025, pasi të ketë përfunduar zgjedhjet e vitit të ardhshëm, të ketë përparim substancial. Më pas, me 2025, kur të kemi Komisionin e ri në Bruxelles dhe kur të kemi administratën e re në Washington, shpresoj që do të ketë vazhdimësi të administratës së presidentit Joe Biden. Atëherë do të jetë momenti I ri për të nisur dialogun. Por e gjithë kjo duhet të bazohet në përvojën e 10 apo më shumë vjetëve të fundit dhe të merren parasysh masat që janë marrë në incidentet e kaluara. Duhet rishikemi metodologjisë së procesit të ndërmjetësimit. Besoj se nuk mund të shohim dialogun të izoluar për negociatave për antarësim, sidomos bisedimet e Serbisë për antarësim në BE. Mendoj se duhet bërë më shumë për Kosovën dhe popullatën e saj, për ta parë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, që natyrisht do të marr vite. Mirëpo duhet kombinuar procesin e antarësimit të 6 vendeve të Ballkanit për ndihmën me dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo besoj se duhet të bëhet më e qartë. Për të motivuar negociatat në të dyja palët, qeveritë të dyjave duhet të trajtojnë me seriozitet procesin dhe të mos zhytën në për konflikte që nuk janë as në interes të Serbisë e as në interes të Kosovës. Ne duhet të mendojmë më gjërsisht. Besoj se problemi qëndron në faktin se situata globale ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe papritma s'ka më pak vëmendje në konfliktet e vogla dhe të vazhdueshme, sikur se ato mes Kosovës dhe Serbisë. Po u referohem konflikteve të mëdha sikur se lufta e Rusisë në Ukrainë, lufta mes Izraelit dhe Hamasit në lindjet e mesme. Kto janë pika të mëdha të konfliktit të vitit 2024.
Why did you say Mr. Petric that
Pse tha që shpresoni të ketë vazhdimësi të administratës Biden në Shtetet e Bashkuara pas zgjedhjeve? A besoni se është më e favorshme për dialogun Kosovë-Serbi?
Yes, I think the Biden administration and
Po mendoj se administrata Biden dhe ekipi I presidentit Biden janë më të interesuar për një zgjidhje konstruktive. E kemi parë në të kaluar në administratën e Donald Trumpit, zotin Richard Grenell, duke ndërmarrë veprime që thjesht nuk kishin interes të zgjidhjes së drejtë të konfliktit. Komuniteti ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, duhet të ketë këtë lloj lirie për të gjetur zgjidhje evropiane për konfliktin. E thash edhe më herët që duhet të shihet si gjithë procesi antarësimit të rajonit. Duhet të analizohet siguria e gjithë Ballkanit perëndimore në tërësi. Pjesa e rëndësishme është që si Serbia, ashtu edhe Kosova duan të antarësohen në Bashkimin Evropian. Prandaj vetëm një zgjidhje evropiane është e realizueshme. Kjo zgjidhje më pas do t'ju jap fond dy konflikteve të mëdha historike që datojnë prej rënjes së Jugosllavisë. Kjo është e mundshme. Mendoj se çështja e Kosovës është më e lehtë sesa ajo e Bosnjë-Hercegovinës, sepse popullësia është e ndarë, ka shumicë dhe popullsi pakicë në veri të Kosovës. Prandaj zgjidhja është më e lehtë sesa tre këndshi që ekzistojnë në Bosnjë-Hercegovinë, në mes të tre komuniteteve etnike. Dhe situata është më e vështirë dhe më komplekse për të gjetur zgjidhje. Një tjetër që duhet thënë është se për Kosovën duhet të gjendet një zgjidhje më e mirë sesa ajo e vitit 1995 për Bosnën. Duhet të jetë më kualitative, më e drejtë dhe sistemi qeverisës duhet të mendohet vërtet mirë. Definitivisht ne nuk e duam edhe një Republikë Srpska në Kosovë dhe ky model është përjashtuar nga komuniteti ndërkombëtar. Nuk duhet përsëritur gabimi i njëjtë në Kosovë. Duhet të gjendet një zgjidhje më e drejtë për minoritetin serb. Kjo është në interes të madh të Prishtinës. Andaj nuk duhet të parandalohet një sukses, duke qenë shumë të ashpër me gjërat që duhet të jenë më fleksibile në këtë traktat eventual të normalizimit.
When we're talking about minority in Kosovo, the formation of the
Kur flasim për minoritetet në Kosovë, tema e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe është diskutuar vetë pas vite. Kosova apo hynë në vitin kur pritet formimi i ti. A besoni se do të ndodhë?
I think 2024 will not see a lot of progress in terms of...
Mendoj që në vitin 2024 nuk do të ketë shumë përparim në aspektin e përfundimit të hapave që duhet të merren. Me zgjedhjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me 2024, presioni politik prej Washingtonit dhe Bruxellit nuk do të materializohet drejt një zgjidhje. Duhet një fokus në dy gjëra. Siguria është në rend të parë për vitin 2024. Duhet të ketë përforcim të forcave ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë dhe KFOR-it në Kosovë, dhe ato misione të sigurojnë që incidentet siguraj në Bansk apo incidentet tjetra të armatosur të mos zhvillohen. Duhet pasur shumë vëmendje në aspektin e sigurisë. E dyta, viti 2024 duhet të shfrytëzohet për shkak të vakumit të udhëtësisë në SBA dhe BE për të punuar më shumë në propozime. E përmendet asociacionin. Mendoj që është në interes të madh të Prishtinës që të dalë me një propozim të drejtë. Kjo është e rëndësishme. E qartë që Beogradi kërkon sa më shumë për minoritetin e tij. Minoritetet gjithmonë dëshirojnë më shumë autonomi, por duhet të ekzistojë një zgjidhje që është e drejtë ndaj minoritetit në njërin anë dhe që nuk e shkatërron sistemin funksional në Kosovë në anën tjetër. Po ju them një gjë, që është e rëndësishme. Pse tani ka më shumë incidente në krahasim me të kaluarën? Sepse nuk ekziston një zgjidhje për një kohë të gjatë, mbi 10 vjet. Në shkrim me marrëveshjes së Brukselit për asociacionin është punë e kryer. Sa më shumë që nuk ka përgjigje konstruktive kjo temë, aq më keq do të bëhet. Dhe kjo nuk është diçka që duam, sepse kemi mjaftueshëm probleme në Evropë dhe vendet fqinje. Në lindje të mesme dhe vendet fqinje, e kemi Ukrainën fqinje. Le të mendojmë se sa afër janë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, ka dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese ligjin për fondin sovran, disa ditë pas një vendimi të njëjtë ndërmarrë nga subjekti tjetër opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës. Pas dorëzimit të lëndës në kushtetuese, Ferhat Shala nga PDK-ja tha se ky ligj i miratuar më 15 dhjetor nga Kuvendi i Kosovës është diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë së lirë të tregut. Ai tha se me këtë qeveria e Kosovës po tenton të kapë resurset dhe ndërmarrjet që sipas tij veçse i menaxhon. Fondi sovran synon të menaxhojë pasurinë më të rëndësishme publike të Kosovës. Në këtë pasuri, me të cilën do të menaxhojë Fondi sovran, hyjnë ndërmarrjet publike të shtetit, ndërmarrjet shoqërore dhe asete, të cilat aktualisht menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ndërkaq përfaqësuesi ligjor i PDK-s Faton Fetahu tha se besojnë se kushtetuesia do ta shpallë jo kushtetues ligjin. Ai tregoi disa nga çështjet që PDK-ja i ka kontestuar. Së pari, në pikpamje të titullit ligjor, ndërmarrja apo superstruktura megaekonomike që po krijohet me fondin sovran e ka titullin shoqëri aksionare, por kjo është shoqëri e shoqërive aksionare sepse dhjetra ndërmarrje të tjera publike do t'i nënshtrohen asaj dhe përballë saj nuk do të ekzistojnë në pikpamjen juridike. Kjo nën kupton se krijohen pabarazi, krijohen pasiguri juridike, element që përbën thelbin e sundimit të ligjit si dhe vlerë në kuptimin e nenit 7 të kushtetutës, tha ai. Si pas ti, 11 nene të ligjit janë në mos përputhje me 7 nene të kushtetutës. I tillë është edhe neni që fletë për rolin investues të fondit sovran, si dhe krijimin e ndërmarjeve që njihen si ndërmarje private që do t'i mbështes fondi. Në këtë mënyrë krijohen monopole në treg, sepse fondi sovran do të zgjedhë dy ndërmarje private si pas dëshirës së ti. Pa kushte e pa kritere, do të investoj dhe në raport me to do të ketë diskriminim, sepse ndërmarje tjera, qoftë private apo publike, do të jenë të diskriminuara, tha Fetahu. PDK-ja po ashtu ka kontestuar përbërjen e bordit, ku parashihet të marrin pjesë edhe udhëheqësit e Bankës Qendrore të Kosovës dhe nga zyra e auditorit të përgjithshëm. Përfshirja e përfaqësuesve të dy institucioneve të pavarura sipas PDK-s përbën konflikt të hapur të interesit. Partia në pushtet në Kosovë Lëvizja Vetëvendosje do të jetë pjesë e koalicionit të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, që njihet me emrin Lidhja Evropiane për Ndryshim. Kjo u bë ditur me 24 dhjetor gjatë një ceremonie për hapjen e zyrave të opozitës në Shkup, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski u shprej befasuar pasi që tha se ka parë vetëm raste kur partitë të huaja mbështesin parti si motra në zgjedhjet e vendeve të tjera, por jo edhe të marrin pjesë vetëm në to. Megjithatë, duhet të shihet se çfarë sakt mendon bloku opozitar, pasi nëse partitë nga shtetet fqinje nisin të marrin pjesë në zgjedhjet në shtetin ton, atëherë mund të ndodhë që parti edhe nga shtetet tjera të marrin pjesë në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, tha Kovacevski. Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika sipas shoqërisë civile janë të ulta dhe kjo ndodh për shkak të traditës patriarkale ku favorizohet burri. Ky fakt më pas sipas tyre gratë i bën më të cënueshme ndaj formave të diskriminimit, përfshir dhunën fizike dhe pamundësinë e fuqizimit ekonomik të tyre. Ndjekim raportin nga Nadije Ahmeti.
Edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton të drejtën për pronë të gjithëve, janë me pak se 20% e pronave të paluajtshme që janë të regjistruara në emër të grave. Shukria me vite kishte kërkuar nga bashkëshorët i saj që shtëpinë në cilën kishin investuar bashkarisht në Prishtinë ta regjistronin në emër të të dyve, por kot.
Jo, burin ka thonë shpijen unë kam për me veti, unë s'ka dasht më qikë për...
Duke folur për Radion Evropa Lirë, ajo tregon se ka mbetur e vend nga viti 2003. Atë kohë thotë se i është dashur të largohet edhe nga shtëpia saj për shkak të presionit të familjarëve të bashkëshortit. Sipas saj, ata pretendonin se shtëpia u takon atyre, me që çifti nuk ishte fëmijë. Pas disa vitesh, shukria nisi procedurat gjyqësore për rikthimin e së drejtës mbi pasurinë e saj, por ato vijojnë ende dhe shukria vazhdon të banoj në një shtëpi të afërmeve të saj. Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë Kadastrale të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, janë mbi 608.000 prona të regjistruara. Prej tyre mbi 476.000 ose mbi 78% në emër të burrave dhe rreth 120.000 ose rreth 20% në emër të grave. Në këto statistika, megjithatë nuk saktësohet se sa gra janë pronare të vetme dhe sa në bashkëpronësi. Nga sektori civil thonë se përqindja pronave në emër të grave është të jetë ollët, marë parasysh edhe faktin se më shumë se gjysma popullsis 1.7 milion të Kosovës i takon gjinisë fëmrore. Edona Selimin nga Nisma për Drejtësi dhe Barazi thotë se tradita patriarkale në vend i favorizon djemt në trashëgimin e pronave, ndërsa vajzat edhe grat i bënd të cënueshme ndaj formave të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe dhunën e baza gjinore. Si pasaj, pronat do të ofronin grave si siguri fizike, ashtu edhe ekonomike. Në organizatën e saj, gratë viktimat të dhunës në familje marrin këshilla juridike falas.
Për arsye se kanë konsideruar se gjatë mbas divorcit gratë mundën me kërku pjesën e tyre të përbashkët.
Një numri madh i grave që prjetojnë në dhunë në familjen nga bashkëshorti hezitojnë të fillojnë procedurat e shkurorëzimit, pasi që nuk kanë mbështetje financiare, nuk kanë prona në emër të tyre e as trashëgiminë e familjes të tyre. Janë të papuna dhe nuk kanë ku të shkojnë. Në këto raste, shumica detyron të kthehen te kryesi i dhunës, thot Selimi për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herët se si gratë viktimat të dhunës në Kosovë, në mungesë të pavarësisë ekonomike detyron të durojnë dhunë, të zhvendosen në strehimore, apo të ikun përkohësisht dhe të kthehen prapë te dhunuesi. Mosqasja grave në pronat e paluajshme ka pastaj efekt zinxhiror, përkatësisht pasoja drejt fuqizimit dhe mundësive ekonomike. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive shoqatës safarisë të gruas, Shela, thotë se shumë gra kanë ide kreative për të filluar një biznes, por nëse nuk kanë prona të regjistruara në emër të vetin, atyre u kufizohet qasja në kredi bankare.
Prona është pjesa kryesore të cilat ato nuk i lejon mos zhvillu.
Në përpjekje për të ngushtuar këtë hendek, qeveria Kosovës në vitin 2016 ka hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorën në mënyrë vullnetare. Noteret të cilat blerësi dhe shitësi lidhin kontratën dhe pastaj me atë kontratë, blerësi e regjistron pronën në zyren katastrale komunale, thonë se ka një rritje të regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve. Si pas një deklaratë të odës së noterve të Kosovës edhe në Radios Evropa Lirë, për këtë qëllim ka dhe një stimulim, sepse regjistrimi pronave në emër të dy bashkëshorteve bëhet pa pagesë. Nga koha kur ky udhëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruar në emër të grave është rritur për 4%, përkatësisht nga 16 në afro 20% sipas Agjencisë Katastrale të Kosovës. Në mars të vitit e kaluar, afati këtij udhëzimi administrativ është hyrë deri në vitin 2029, thot për Radio Evropa e Lirë Edi Gusia, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës.
Synimi jon nuk ka qenë vetëm çështja e fuqizimit të rolit gruas në proceset e divorcit. Dim që është një parakusht për fuqizim ekonomik të grave.
Përfaqësues të sektorit civil pojnë se Kosova ka ligjet e mira në këtë aspekt, por se ato nuk zbatohen në mas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në Macedoninë e Veriut, qytetarët mund të përdorin dokumentet e vjetra personale vetëm edhe 2 muaj, por shumë nga ta ende nuk kanë arritur të pajisen me këto dokumenta, veçanërisht të moshuarit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në Maqedoninë e Veriut vetëm gjysma e qytetarëve kanë arritur të pajisen me dokumentet e reja personale në të cilat figuron emri i ri i shtetit. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se deri më 25 dhjetor të këtij viti janë ndarë 1.151.628 pasaporta, 993.966 karta identiteti, 525.225 patenta shoferi, kundrejt 1.800.000 qytetarëve shtetas të Maqedonisë së Veriut. Do theksuar se të gjithë shtetasit e Maqedonisë duhet të ndryshojnë dokumentat personale deri në 13 shkurt të vitit 2024. Pas kësaj date, dokumentat aktuale, pra ato me emrin Republika e Maqedonisë, nuk do të jenë të vlefshme pavarësisht nëse ende kanë afat. Ndryshimi i dokumentave buron nga marrëveshja e prespës e nënshkruar më 17 korrik të vitit 2018, midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, që i dha fund mos pajtimeve të kahmoshme mes dy shteteve. Operatorët e dikasterit të policisë bëjnë të ditur se termini më i parafort i lirë për marrjen e dokumentave personale mbetet maj, përkatësisht qershori i vitit të ardhshëm. Kjo ka bërë që në punktin e vetëm në Shkup, ku mund të aplikohet për dokumenta të reja në komunën e Kisillavodës, të krijohen rradhë të gjata. Atanas Mitrevski thotë se duhet të pres pasi pa letër njoftin nuk mund të kryej asnjë shërbim në bankë. Duke qeshur, na thotë se pasaportën do ta lejë për më vonë, pasi si pensionist nuk e ka ndërmend që të udhtojë jashtë vendit.
Sredim, nuk vetë shkoj. Si kanë ai të shkurë, nuk ka.
Shumë vështirë, po pres me orë, po çka të bëj? Jam në mosh, por zgjidhje tjetër nuk kam, pasi pa letër njoftim asnjë punë nuk mund të kryje, as në bank, spital apo gjukundi, thot Mitrevski. Nga ana tjetër Ahmet Recepi, i cili angazhohet si punëtor sezonal gjatë muajve të verës në Bregdetin Kroat për Radio Evropa e Lirë, thot se është lajmëruar për të caktuar termin që në nëntor për të marrë pasaportën me emrin e ri të shtetit, por për shkak se termini më i afërt për këtë dokument ka qenë fundi i qershorit, thos është detyruar të vijë të pret në punktin e dhënjes së dokumentave personale, pa caktuar termin, ku është duke pritur me orë. Marrëveshja e Prespës ka obliguar Maqedoninë e Veriut që të ndryshojë dhe targat automjeteve duke vendosur kodin e ri të shtetit në MK në vend të MK-s deri më tani. Për të mos ju nënshtruar shpenzimeve shtesë si për dokumentat personale që bie në kurisë të qytetarëve, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se në vend të tabelave të reja, do të vendosen gjitëse me kodin e ri në MK. Me gjithë se kanë mbetur më pak se 2 muaj, përkatësisht deri më 13 shkurt, qytetarët druajnë se edhe për marjen e gjitësve do të kryohen rrath të gjata. Nga lidhje e automjeteve në Maqedoninë e Veriut, thonë se gjatë këture ditëve do të përcaktohet regulorja për vendosjen e gjitësve, dhe njëherësht do të përcaktohet dhe kostoja që do duhet të paguajnë qytetarët. Ndryshe, për të ndryshuar të gjitha dokumentet personale, një familje kantarantarshi duhet të ndajë rreth 180 euro, ndërkohë që është paraparë dënim për të gjithë ata që deri më 12 shkurt nuk arrin të ndryshojnë dokumentat personale, por një gjë e tillë ministri i punëve të brendshme Oliver Sparsovski për mediat ka thënë se nuk do të ndodh, përkatësisht ka theksuar se qytetarët duhet i kryejnë obligimet e tyre, megjithse ka theksuar se nuk do të ketë pasoja ndaj atyre që nuk do të arrijnë me kohë të nxjerrin dokumentat personale me emrin e ri të shtetit. Republika e Maqedonisë Veriut, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Forcat izraelite kanë bombarduar kampet palestineze të refugjatëve në Gazën qendrore sot, thanë banorët, duket se Izraeli po përgatitë të zgjeroj ofensiven e ti toksore në seksionin e tretë të teritorit të pushtuar. Izraeli është zotuar se do të shtyp Hamasin, grup palestinez të shpalur organizat terroriste nga SBA-ja, për shkak të sulmit vdekjeprurës që grupi kreu në jug të Izraelit më 7 tetor. Për javë të tëra, forcat izraelite janë përfshirë në luftime të ashpra urbane në veri të Gazës dhe në qytetin jugor të Han Yunisit, duke shtyrë palestinezët që të gjenë strehim në skajet e territorit. Pavarësisht presionit ndërkombëtar për armë pushim dhe thirrjeve të Shteteve të Bashkuara për të reduktuar numrin e viktimave në mesin e civileve, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu një ditë më herët paralajmëroi se lufta nuk është afër fundit. Banorët e Gazës qendrore thanë se gjatë natës ka pasur granatime dhe sulme ajrore në kampet Nuseriat, Magazi dhe Burej. Në këto kampe janë strehuar palestinezët e larguar nga shtëpitë e tyre gjatë luftës e vitit 1948 me Izraelin dhe tani kampet janë mbushur edhe me të zhvendosurit si pasojë e luftës së fundit. Bombardimet ishin shumë intensive, tha Radwan Abu Sheita, mësues palestinez që jeton në Burej. Brigada e Kasamit, që është krahu ushtarak i Hamasit, tha se luftëtarët e tij kanë goditur një tank izraelit në lindje të Burejit. Ky pretendim nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur, por sugjeron se forcat izraelite po lëvizin drejt kampit. Po ashtu sulme nga ajri ka pasur edhe në lindje të kampit Nuseirat, than banorët. Izraeli është zotuar se do të vazhdoj luftën për të shkatruar aftësit ushtarake dhe qeverisës e të Hamasit, grupit që udhëheq me Gazën që 16 vjet. Forcat ajrore ukrainase kanë goditur një port të madh detar në gadishullin e Krimes të pushtuar nga Rusia, duke pretenduar se kanë shkatruar një aeroplan mbajtës të madh të Rusisë. Përmes një postimi në Telegram, ushtria ukrainase tha sot se njësitë taktike të aviacionit kanë sulmuar me raketa lundruese portin Feodosias në lindje të gadishullit në detin e zi, rreth orës 3 sipas kohës lokale, duke goditur anijen Novocherkask. Shpërthimet janë dëgjuar në gjithë qytetin, duke zhuar nga gjumi banorët dhe duke thyer dritaret e dyqaneve larg portit. Komandanti forcave ajrore të Ukrainës, general-lejtnant Mikola Oleshchuk, tha se flota detare Rusis po bëhet më e vogël dhe sugjeroi se avionet Ukrainas u përfshin në sulm, por nuk dha më shumë detaje. Nuk do të ketë flotë të detit të zi të Rusis në Krime, tha Andri Jermak, këshilltar i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ministria e mbrojtjes e Rusis ka konfirmuar se Ania Novocherkask është dëmtuar nga një raketë ukrainase, por nuk dha më shumë detaje. Kremlini tha se ministri i mbrojtjes Sergej Shoigu ka informuar presidentin Vladimir Putin për sulmin, një indikacion i mundshëm për seriozitetin e sulmit. Ai tha se një person është vrarë, dy të tjerë u plagosën në sulm, por nuk dha detaje të tjera. Fotografi dhe video të paverifikuara kanë shfaqur zjarr në zonën e portit. Në fotografitë realizuara nga një korrespondent i Radios Evropa e Lirë, janë shfaqur dritare të thyera të disa ndërtesave të qytetit. Nëse konfirmohet shkatrimi i Novocherkask, do të ishte goditja më e madhe e radhës ndaj flotës ruse të detit të zi, flotë që është detyruar të kufizojë disa nga operacionet në dhe përreth Krimes pas një serie të sulmeve me raketa dhe dron. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.